Qalambırdan gəbirəmiz. Bugün 25-ci dekabr günü Uzbekistan Respublikası Prezidenti Şəvkət Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatidagi Uzbekistan Jital zavodiga təşrif buyurdu. Qayd etilishicha bu joy atigi bir necha yil oldin quruq cho'l bo'lgan. Qisqa vaqtda bu yerda gigant korxona kimyo klasteri qad rostladi. Uning qurilishi davlat rahbarining doimiy e'tiborida bo'lib keldi. Prezidentimiz 2017 va 2018 yillarda bu yerga kelib, jarayon bilan yaqindan tanishgandi. Oxirgi yillardagi pandemiya sharoitida ham ish to'xtovsiz davom ettirilib, zavod bugun qurib bitkazildi. Shavkat Mirziyoyev majmua bo'ylab yurib, texnologiyalarni ko'zdan kechirdi. Zavod ham qiymati ham miqyosiga ko'ra ulkan. Uning qiymati 3 milliard 420 ming AQSh dollari. Binolar maydoni 135 gektar. Qurilishda bir vaqtning o'zida 13 mingdan ortiq muhandis va ishchilar qatnashgani bu yerda naqadar keng ko'lamli ishlar bajarilganini ko'rsatadi, deyiladi rasmiy xabarda. Bunda yirik majmua shu paytgacha jahonda faqat 4 ta davlatda Qatar, Nigeriya, Janubiy Afrika Respublikasi va Malayziyada barpo etilgan xolos. Zavodda Yaponiya, Koreya, Singapur, AQSh, Germaniya, Italiya, Buyuk Britaniya, Rossiya, Xitoy kabi 24 ta davlatdagi 130 ga yaqin yetakchi korxonalardan tayyorlangan 10 mingdan ziyod uskunalar o'rnatilgan. Texnologik yechimlar uskuna va jarayonlarni qo'llash uchun 140 ta xalqaro litsenziya va patentlar olingan. Ularning aksariyati dunyoda yagona va noyob. Zavod yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gazni qayta ishlab, 307 ming tonna aviakerosin, 724 ming tonna dizel yoqilg'isi, 437 ming tonna nafta, 53 ming tonna suyultirilgan gaz tayyorlash quvvatiga ega. Yana shunday texnologik imkoniyat borki, majmua 5 ta rejimda ishlay oladi. Qaysi mahsulotga ko'proq buyurtma bo'lsa, shunga moslashib, o'sha tovar hajmi oshiriladi. Prezident mutasaddilarga geologik qidiruv ishlarini chuqurlashtirib, bu yerdagi zavodlar uchun xom ashyo zaxirasini kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Bu tarmoqda hali rejalarimiz ko'p. Ularga kafolatlangan xom ashyo kerak. Ilgari konni topdik, sotdik. Hozir o'zimizda qayta ishlab, xalqimizga manfaat keltirishga harakat qilyapmiz. Kelajakda bu yerdagi mahsulotlarga talab oshib boradi. Dunyo yashil iqtisodiyotga o'tayapti. Shuning uchun yangi geofizik uskunalardan foydalanib, geologik tadqiqotlarni chuqurlashtirish kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bunday ulkan inshootning ishlashi uchun albatta katta hajmda energiya zarur. Zavodda bu borada mustaqil tizim barpo etilgan, ya'ni ish jarayonida hosil bo'ladigan bug'dan yiliga 650 million kilovatt soat elektr energiyasi olinadi. Bu orqali zavod o'zini o'z elektr bilan ta'minlaydi. Shuningdek, yaqindagi Shortan gaz kimyo majmuasi va endi quriladigan korxonaga ham quvvat yetkazib beradi. Buning evaziga tejalgan elektr energiyasi xonadonlar va tadbirkorlarga yo'naltiriladi. Davlat rahbari zavodning boshqaruv markazida bo'ldi. U yerda ishlab chiqarish, monitoring va xavfsizlikni ta'minlovchi butun tizim boshqarib boriladi. Uni Amerikaning Honeywell korporatsiyasi treningida malaka oshirgan yoshlarimiz ishlatmoqda. Zamonaviy bilimlarni egallab, chet tillarini o'rganib, xorijda tajriba oshirib, mana shunday korxonada ishlayotganingizni ko'rib juda xursandman. Mana hozir Qoraqalpog'istonlik operator yigit bilan gaplashdim. Oyligim 15 million so'm dedi. Bunda yoshlarimiz ko'payishini istardim. Buning uchun boshqa tengdoshlaringizni ham ilmga, hunarga undab, ortingizdan ergashtiring. Toshkent, Navoiy, Farg'ona, Buxoro viloyatlari va Ustyurtda yana 5 ta kimyo texnologik klasterini tashkil etishni boshlaganmiz. Ularda kim ishlaydi? Sizlarga o'xshagan o'zimizning qora ko'zlar, dedi prezident ular bilan suhbatda. Zamonaviy laboratoriya, texnik suv ta'minoti inshooti ham ko'zdan kechirildi. Zavod atrofida ishlab chiqarishni satellit asosida rivojlantirish, ishchilar uchun uy-joylar, sport va madaniyat maskanlari qurish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.